Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og vores nye partner Zetland.
European Super League, en størrelse, der kun levede sådan for alvor i et par døgn, men den korte levetid til trods, så blev det et wake-up call for rigtig mange fodboldfans. Her på Mediano og rigtig mange andre steder er der med god grund sagt, ment og debatteret meget om European Super League. For det var mere end bare en opsigtsvækkende nyhed, da bomben sprang om aftenen søndag den 18. april. I den her udgave af Mediano Fan er målet, at vi skal nå videre end bare fordømmelsen, som ellers kan ligge nemt for, når man spørger blandt fodboldfans. Jeg håber inderligt, at vi med en udsendelse som den her kan være med til at give bare et lille bitte bidrag til at kvalificere debatten og forsøge at pege på, hvad man kan lære af de seneste ugers begivenheder, der i søndags nåede endnu et dramatisk højdepunkt, da fans af Manchester United trængte ind på Old Trafford og fik udsat kampen mellem United og Liverpool. Mit navn er Sture Sandø, og jeg er vært på Mediano Fan, hvor jeg forsøger at dække alt, hvad vi kan komme under den paraply, vi kalder fankultur. Og det er faktisk ikke så lidt, synes jeg. Panelet til dagens udsendelse udgøres af Lasse Højstrup Sørensen og Kasper Kronenberg. En nærmere introduktion den følger her. Lasse er fodboldfan med stor kærlighed til Liverpool FC, lærer, forfatter til bogen Fodboldøje og Liverpool i blodet. Og Fodboldøje kan måske bedst beskrives som en form for antropologisk feltstudie af forskellige samfund set igennem fodboldkultur. Og så var du også det, jeg vil sige, groundhopper, før den livsstil havde et navn. Kan du købe den præsentation, Lasse?
Det kan jeg sagtens, specielt den sidste del.
Ja. Du har holdt med Liverpool og været engageret i den klub i hvor mange år efterhånden?
Så nærmer vi os vel de 40, når man sådan først husker, hvad Europacup-finalen 81 eller sådan noget, så det passer meget godt med en 40 år.
Og jeg forestiller mig, at det har været en, altså det siger jo sig selv, det har været en lang rejse, men er der sket noget i forhold, eller dit forhold til Liverpool i løbet af de sidste par uger her så?
Nej, det er der i princippet ikke. Jeg blev som mange andre overrasket over, hvor radikal beslutning klubbens ejere tog. Men set, da det sådan lige havde lagt sig lidt eller sådan noget, så blev jeg egentlig ikke overrasket. Det synes jeg havde ligget, det havde ligget ulmet længe.
Ja, og det er jo måske også meget sigende for det, som vi skal tale om. Det er heller ikke, fordi det handler, det er jo i virkeligheden ikke sådan, fordi det skal handle om overraskelser eller noget som helst. Fordi det er jo måske i virkeligheden det, der er sagens kerne. Den anden gæst er Kasper Kronenberg, fodboldfan med en forkærlighed for AGF og Tottenham, uddannet journalist med stor erfaring fra erhvervsjournalistikken hos blandt andre Berlingske, Finanswatch og Børsen. Kasper har også været redaktionschef på TV2, og sidst, men bestemt ikke mindst, er han nuværende chefredaktør på nichemediet Off The Pitch. Er det okay, at jeg kalder det nichemedie, Kasper?
Ja, 100%. Jamen, vi er et meget snævert medie, så vi er om nogen et nichemedie.
Ja, fordi altså, vi plejer egentlig også at kalde Mediano for et nichemedie, og jeg tænker, at Off The Pitch er jo endnu mere niche end Mediano. Så kan du ikke lige beskrive, hvad det er, I laver?
Jamen det kan jeg godt, altså vi er jo mere niche i forhold til jer i den forstand, at vi skriver jo ikke til masserne, kan man sige, altså vores kunder er ikke fans, altså vi troede sådan set i starten, der havde vi en lille, måske en våd drøm om, at vi tænkte det her om fodboldøkonomi og strategi og ledelse, det var der måske en masse private personer, der ville købe, det fandt vi hurtigt ud af, at der skal du, vi kunne i hvert fald ikke lave noget, som gjorde, at det kunne blive aktuelt for dem at købe, så vi skriver til folk i industrien, det vil sige klubber, forbund, advokater, investorer, faktisk mange af dem, som var en del af European Super League, er nogle af vores kunder og læsere. Så det er det, vi laver. Det er ret snævert.
Og er der noget, jeg har glemt i præsentationen af dig, som jeg skulle have med?
Nej, det er der ikke. Jeg tror, det har du ramt ret fint.
Og så kan det jo godt være, der sidder en lytter eller to derude og tænker, at nu har jeg virkelig fået castet et panel med en, der skal sidde og fordømme European Super League, og så en, der skal stå på mål for det hele. Men det er nu egentlig ikke tanken. Det handler lige så meget om at for os alle sammen sådan set at få udvidet vores horisont, og så få ligesom anskuet den her situation, som ligesom er blevet aktualiseret med European Super League. konceptet, kan man sige. Og det er det, der ligesom er målet med det her. Så jeg håber, at vi alle sammen kan være blevet lidt klogere, når vi går ud af døren her efter udsendelsen. Men Kasper, er der noget, der har overrasket dig her i de forgangne uger, hvor den her debat om ESL har rullet?
Det synes jeg, der er. Altså, for det første synes jeg, man må sige, at det har jo netop, jeg tror også, det er Lasse, der sagde det, det er jo ligget ulmet længe. Altså, det er jo ikke overraskende, der vil komme noget på et tidspunkt. Men når det så kommer, og det kommer fra de største klubber i verden, som har nogle, kan man kalde, professionelle ejere, at man så lancerer det på så klodset en måde, at det virker jo nærmest sådan forhastet, at man ikke har noget så banalt som en kommunikationsplan. Altså ligesom, man burde måske kunne forudse, at der ville være nogle fanreaktioner på det her. Det synes jeg var ret voldsomt at se, at man slet ikke havde et beredskab klar til at håndtere det her. Jeg ved ikke, om man kunne have håndteret det, eller hvad skal man sige, lagt en dæmper på det, men at man så ikke havde en operationel plan, var jo altså chokerende. Jeg synes faktisk også, det var chokerende at se, at reaktionen var så voldsom. Altså, og det er jo faktisk derfor, jeg synes, det er fedt, at vi sidder her i dag. Folk trods alt lige prøver at få nogle nuancer frem og sige, jamen det er jo ikke sådan, at European Super League var ondskaben selv, og det, der var før, det var det gode, det dejlige, det rare, det positive. Der er nogle ret signifikante problemer i europæisk fodbold, som man slet ikke har forholdt sig til, men det er de her 12 klubber jo selv udenom, at det ikke er blevet debatteret, fordi de har bare stukket hovedet i busken, bortset fra Agnelli, der har sagt lidt, og Pettis nede i Madrid.
Mediano Fan er som sagt vores format om fankultur, og det er bragt i samarbejde med vores partner Arbejdernes Landsbank og mediet Zetland. Arbejdernes Landsbank var med til at søsætte Mediano Fan i sin tid tilbage i 2017, og siden da der har vi løbende dækket fankulturen i en række udsendelser, og det er vi rigtig glade for at kunne blive ved med at gøre. Den anden partner er Zetland, der har været med på formatet i et års tid. Zetland leverer kvalitetsjournalistik til deres medlemmer, og det kan du også blive, hvis du klikker på linket, som jeg ligger i kommentarsporet til artiklen, som følger den her udsendelse, eller du klikker ind på zetland.dk/mediano, så får du 2 måneders medlemskab til bare 50 kroner, og dermed sparer du 208 kroner, samtidig med, at du støtter Mediano, for vi får nemlig 200 kroner per oprettelse, og de penge bruger vi på at lave endnu mere Mediano Fan. Og ved du ikke lige, hvad du skal kaste over, når du på et eller andet tidspunkt er blevet oprettet hos Zetland og blevet medlem der? De har et rigtig stort udvalg, men så vil jeg da anbefale dig eventuelt at gå i kast med Hakon Mosbæks artikel om den mand, der satte sig for at takke alle, der havde bidraget til hans morgenkaffe. Det var et tankeeksperiment, som blev gjort til virkelighed, og jeg kan jo så afsløre her, at han stoppede ved de 1000 personer, som han sagde tak til. Det synes jeg var en interessant og en artikel, som var lidt af en øjenåbner. Som altid vil jeg gerne understrege, at min indbakke er åben for ris, ros og alle former for input. Bare skriv på sture@mediano.nu. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med det her, der fik det hele til at rulle, nemlig meddelelsen om, at den her udbryderliga var på vej. Kasper, hvad er det helt grundlæggende et udtryk for, når så mange, så store klubber melder noget ud af den kaliber, som de ved vil afføde en reaktion, også i deres eget bagland?
Jamen som vi sagde før, altså, så er det jo selvfølgelig et udtryk for, at det er noget, der har ulmet længe. Altså det er jo ikke en, hvad skal man sige, det er jo ikke sådan en ny tanke. Jeg tror, hvis vi går tilbage i avisarkiver, så kan vi jo gå 15 og måske endda 20 år tilbage og finde, dengang hed det noget andet, hed det ikke G14 eller 12 eller 15. Altså så tanken har jo været der i mange år, og man kan så sige, hvad er det så, der udløser det? Jamen det var jo formodentlig det her møde UEFA om tirsdagen, hvor der ligesom var et behov for at lægge et pres på de beslutningstagere dernede, at hvis ikke I makker ret, så gør vi noget andet. Og det er vel også, altså det synes jeg vel også, man måske skylder at sige, eller jeg ved ikke, hvad I andre to tænker, men er det ikke også bare en sort boks, European Super League? Altså hvad består den af? Hvordan vil formatet være? Hvilke dage skulle de spille? Skulle der være 90 minutter? Skulle der være finaler? Jamen, der er så mange ting, man ikke ved omkring det der. Så det, der drev den her beslutning, og de gjorde det, det er jo, at det har ulmet længe, og man synes grundlæggende hos nogle af de her store klubber, at der er en, hvad skal man sige, magt, som er skævt fordelt, at de store klubber, de får ikke, hvad skal man sige, de stemmer og de penge, de skal have, fordi det er dem, der driver væksten i forhold til tv-serier, eksempelvis i Asien og så videre. Og så valgte de så nu at trykke på knappen, og det tror jeg så, de har fortrudt rimelig meget.
Men altså, jeg tror ikke, at der er, der er nogen her omkring bordet, der er uenige i, at tingene er skævt fordelt, men det kan være, at det er skævt fordelt på en anden måde, end man synes, at de her store klubber mener. Men er der også en... Altså, jeg tænker med det, som du også har allerede illustreret flere gange, at det er kommet så klodset afsted, er der også et element af desperation i det her?
Ja, det synes jeg, der var, altså dybest set, altså, jeg har jo ikke svaret på lige nøjagtigt, hvorfor blev det udløst søndag aften, altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi ringer lige til Agnelli og taler off the record, eller Woodward. Det gør vi ikke, selvom vi er niche-medier, og vi føler, at vi begynder at have fat i de store klubber og det marked, så jeg ved det ikke 100%, men der er sådan et aspekt her, som jeg synes, man ikke rigtig har fået belyst, det er jo det der med, at når de her klubber gør, som de gør, så er det jo fordi, at det er jo forretningsfolk. Pérez er en stor entreprenørkoncern i Madrid, Agnelli, familien, altså også i den grad virksomheds-DNA i årene, Tottenham har det, Manchester Uniteds ejer og så videre. Egentlig bare for at sige, at de er ikke som os tre, der sidder her rundt om bordet, de tænker mange år frem. Altså de er ikke bange for at lave noget, som kan virke skørt, forkert, overraskende, fordi de tænker måske om 10 år, hvor er fodbolden henne? Er der fans, der vil støtte fodbolden på samme vis? De kan jo se, at unge mennesker fravælger jo fodbold i høj grad. Og det er sådan noget, de er bange for. Og så siger de, okay, vi har prøvet at lave nogle ændringer på forskellige vis, gennem UEFA og så videre. Vi møder modstand igen og igen. Nu var der ligesom et tilbud, der var også en finansiering fra JP Morgan Chase. Nu prøver vi simpelthen at gøre det. Vi ved godt, det er et wild shot. Det tror jeg godt, de har vidst. Men vi bliver nødt til at gøre noget andet for at skabe lidt rørlig dynamik i markedet. Og det gjorde de så, at det skabte noget rørende dynamik, men det skabte jo ikke det, som de gerne ville.
Men Lasse, som fan af Liverpool, som jo er en af de her klubber, som var blandt initiativtagerne, hvad er det så, du synes, der er forkert? Fordi hvis du var stod last og bræst med din klub, skulle du så ikke bakke op om det her?
Jamen, nu siger du jo min klub, men det er jo i princippet to, ja, en amerikaner, nu har jeg så delt ejendelene lidt ud, så der er nok flere amerikanere omkring bordet, men det er jo deres klub. Så det er jo i sidste ende dem, der tager beslutningen. Jeg kan forsøge at påvirke det som en kunde i butikken, eller som fan, alt efter hvordan du vælger at betegne dig selv. Men der ligger jo netop i den forståelse af, at vi snakker om, det gør du også, vi snakker om klubber. Men i princippet er det jo stor forretningsimperie. Og det er jo der i, der ligger det skisme, som gør, at du ikke kan drive en fodboldforretning på samme måde, som du kan drive en brugtvognsbutik. Der er nogle andre følelser, der er nogle andre irrationelle ting i spil. Og så kan vi godt sidde og efterlyse, det gør jeg også, jeg tænker, altså, jeg er ikke handelsskoleuddannet eller sådan noget, men altså, jeg tænker, det må da være et fag på lavt niveau på handelsskolen, der kunne have gjort, at det her det var blevet lanceret mere fornuftigt, og det er også det, du er lidt inde på. Når du så samtidig siger, at de kunne være visionære, og de måske har en analyseafdeling, der sidder og forholder sig til, hvordan fodboldens udvikling, hvordan unge mennesker vil have deres produkter om 10 år, det stiller mig virkelig mistroisk til, når man ikke kan gå i byen med den dagsorden, som de har her. Det er jo ikke noget, der er opstået. Det kan umuligt være noget, der er opstået på baggrund af et møde med UEFA. Der ligger 170 sider. Der er mennesker, der har mødtes over Atlanten. Det vil jeg da håbe. Ellers så går det fra at være fuldstændig godnat til at være fuldstændig hjernedødt. Og et eller andet sted derimellem er jo stadigvæk skidt. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg kunne godt... Altså jeg synes, det kunne være interessant, hvis klubberne, og det som forretningsfolk også, det der med, hvis man havde analyseafdeling, hvis man var ude og afsøge markedet, hvad er det, de unge vil have? Altså, men så dukker der en tusse gammel præsident op i Madrid, og sidder så ned i et eller andet radiostudie, og galer op omkring et eller andet med, at unge, de gider ikke se 2x45 minutter, eller de vil hellere spille FIFA, eller andet. Det er jo ikke en analyse, det er jo ikke noget, der er professionelt, der har været ind over. Det er jo bare en mand, der er presset og galer op.
Men det er rigtigt, Lasse, og jeg er sådan set, altså jeg er ikke fortaler for European Super League, jeg bryder mig ikke om de der sportslige aspekter af det overhovedet, men jeg tror, man er nødt til at anerkende, at det siger du også selv, der ligger jo et analysearbejde bag det jeg egentlig bare prøvede at sige, det var, jeg ved ikke, altså den en ting er at lave nogle analyser og sige, hvad vil vi gerne, men hvordan vil du drifte det, hvordan vil du gøre det operationelt, hvordan skulle man få en turnering op og stå først i 9. Altså det er jo ret sindssygt at tænke på.
Men den drejebog må jo ligge der. Den må finde sig et sted, ellers så vil det jo være sindssygt, hvis de skulle være i gang den første i 9.
Det, jeg synes også, det er sindssygt, og det er jo noget af det, det er derfor, jeg kalder det en sort boks, for vi ved det ikke. Men der jeg bare vil hen med det her, når du nævner Peter, så han siger, jamen de unge vil ikke se fodbold 90 minutter. Altså det er jo ikke... Altså, det tror jeg sådan set, der er okay belæg for. Jeg ved godt, Tebas får ud fra La Liga og sige noget frygteligt vrøvl og sådan noget, men det er jo bare en politisk diskussion. Men altså, vi har på vores lille medie skrevet en række artikler. Jeg har en af dem her foran mig, altså omkring, at der er det, man kalder generation Z. Jeg ved ikke præcis den præcise definition, om det er 12-18 eller 16-24, det er lige meget. Men de falder fra, og det er ikke kun fodbold, at de er ikke interesseret i sport længere. Altså, og det er jo et problem, og der er det jo nogle gange, at nogen går ud ret tidligt og ret radikalt og adresserer sådan nogle problemer. Og European Super League, så løsningen på det, kunne de få fat i de fans på en anden måde? Det ved jeg sgu ikke, for vi ved jo ikke, hvad de vil gøre, og det er jo det, vi savner, og det er jo grundlæggende er det jo det store problem. Det er den der lukkethed. Men det er jo et engelsk fænomen. Det er jo, de lever jo de der klubber. Altså, ikke fodboldklubber, men de lever i de her private klubber, hvor de sidder og aftaler ting, og de kommunikerer overhovedet ikke med offentligheden.
Nej, der kan vi i princippet lære noget. Det er meget fascineret af amerikansk professionel sport, ikke? Hvor du har meget større gennemskuelighed, fordi ligaerne i princippet er åbne, ikke? Og klubberne er med af ligaerne og sådan noget, så der får du meget større gennemsigtighed. Der er jeg helt enig med dig i, at det her, det har jo vist dig, at ikke engang de direktørerne eller de administrerende direktører i klubberne har kendt til de her planer, hvilket jo også fortæller noget om, hvor fabrisk et setup det har været i en eller anden forstand.
Men altså, jeg kan ikke lade være med også sådan at bide mærke det her med, at de reaktioner, vi har set fra fansen, har været så voldsomme, også senest altså med kulminationen her i søndag, så man kan sige, det er nok svært at skille det fuldstændig ad fra den her Super League-diskussion, at fans invaderer Old Trafford, men på en eller anden måde, så er det jo også en forgrening på det her. Altså det der med, at en folkestemning er ligesom blevet... er opstået, og nu rider man på den bølge lige præcis for Uniteds fans. Men omvendt, altså meget af det, som der bliver opponeret imod, det er de rige får mere med det her og alle de her ting, men det her med reformer, der giver mere til dem, der har mest, med tildeling af finaler og slutrunder til suspekte nationer osv., det er jo noget, vi har set masser af løbende, specielt de sidste 30 år, hvor jeg tænker, Lasse, altså hvad tror du det er, der gør, at det får så store følelser i spil?
Det er fordi, at den britiske fodboldkultur er kernekulturen i fodbold, som fodbold har været udviklet og spillet de sidste 140 år professionelt. Og det er den, alle andre har kigget til, det er alle den et billede af i en eller anden forstand. Så det er kerneværdierne, der er på spil der. Så er der nogle kendetegn ved engelsk identitet og engelsk nationalfølelse og sådan nogle ting, og så er, som også bliver sat i spil. Og derfor kommer det stærkeste udtryk i England. Det er ikke i tvivl om. Hvis det er i det sekund, det her det blev annonceret, altså det var jeg tror, jeg sagde til en af mine kammerater, at der kommer lige på bordet. Og det altså, viser de amerikanske ejere sig. Nu er det kommet lidt ro på i Liverpool, trods alt. Det kan vi måske snakke om senere. Men hvis ikke der var kommet bare en lille smule ro på, eller sådan noget, altså, så havde de ikke vist, så havde de ikke turde vise sig i byen. Og det har det også med Glazers. Altså, så det er voldsomme følelser, det vækker. Og hvorfor det er tilbage til, det er, fordi det kommer tæt på folks. Det er folks identitet på linje med, hvem de er i familie med. Og man står også op for sin bror nede i byen, så står man også op for sin fodboldklub.
Ja. Og egentlig bare, jeg tror, Lasse rammer plet med det der, men tror du ikke også, det handler om, at måden netop blev lanceret på, det var sådan en sniger. Altså, du ved, det kom ud, var det ikke midnat, altså sharp, ikke? På minuttet, og sådan, altså, hvor jeg tænker, hvis nu de havde været nogle mandfolk, altså, det må man kan jo mene meget om PDS nede i Madrid, men han havde da trods alt formatet til at stille sig op og stå på mål for det og blive interviewet. Men jeg ved godt, Henry er ude undskyld, og der er Cronker. De har de alle sammen været med. Prøv nu, hvis nu de har stillet sig op i morgen-tv og på kanaler over nationale tv-stationer på klubbernes egne hjemmeside og forklaret det her, taget dialogen, taget debatten, lagt frem eksempelvis det her 170-side lange dokument, så tror jeg ikke, det havde været skænger på samme måde. Jeg tror bestemt, folk havde været imod det og synes det var forkert. Men så tror jeg godt, de havde kunne vise sig i gaden og finde sig, okay, I står trods alt på mål for det, I laver. I viser, hvem I er. I står sammen. Vi synes, det er forkert, men okay, I tager diskussionen. Ja,
det er brændet på bålet, og det taler lige ind i den der engelske arbejderklasse-mentalitet, at vi er på bunden, og heroppe, der har vi de rige svin, ikke? Godsejerne eller sådan noget. Og det er jo princippet det samme kort, der bliver spillet der, ikke? At de gemmer sig ud på godset, og så imens så kaster de andre ind under bussen, ikke? Altså, det er jo voldsomt, at du skal se Klopp blive lynchet først. Det kan ikke svare på noget. Den administrerende direktør kan ikke svare på noget. Spillerne kan ikke svare på noget. Og imens så sidder de i USA og gemmer sig, ikke? Altså, det er virkelig benzin på bålet. Det har du ret i, at det var med til at tænde det fuldstændig af.
Men noget af det, som jeg synes er interessant ved det her, det er jo det der med, at jeg er sikker på, at Florentino Pérez, han vil mene, at han er fodboldfan. Jeg har også præsenteret jer to som fodboldfans, og jeg vil også betragte mig selv som værende det. Og egentlig alle, der har noget med det her at gøre også, tror jeg, ser sig selv som fans af fodbold, og alle vil jo fodbolden det bedste. Der er jo ikke nogen, der vil fodbolden det ondt. Det er jo ikke det, der er udgangspunktet. Og det er jo egentlig også det, som jeg synes er spændende ved det her, fordi så har vi bare meget forskellige opfattelser af, hvad der skal til for at rykke fodbolden. Men handler det ikke også meget om det her med, at der er kommet så mange penge i fodbold, at for nogen, så er det kærligheden til spillet vil altid være der, uanset om der var mange penge eller ej. Der er nogle spillere, som siger, jamen det kan godt være, at jeg kan få det dobbelte herover, men jeg spiller for min hjerteklub, eller hvad det nu måtte være. Men samtidig, så når der kommer så mange penge i det, så kommer der også bare så mange andre interesser, end bare kærligheden til spillet.
Jo. Men på et tidspunkt må man jo gøre op, hvor man vil kaste sin kærlighed hen, eller hvor man vil arbejde. Altså at spillerne, alle spillere i Liverpool, laver et politisk statement, stik imod deres arbejdsgiver. Det siger jo noget om, at de var villige til at sætte deres, ikke deres karriere på spil, så kunne de spille nogle andre steder, men de rejste sig derop og sagde fra, og sagde, at de havde en holdning til, hvor de gerne ville spille fodbold, og på hvilke præmisser de gerne ville spille fodbold. Det har vi manglet. Altså, jeg tror det også det her, hvis vi skal sige, der skal komme ned. Jeg håber, der kommer noget godt ud af det. Det der med, at debatten er åben, og en masse aktører, som jeg har oplevet i hvert fald, at mange fanaktivister, eller fanaktivistiske miljø har manglet, så har man jo stået og sukket efter spillere, manager og embedsfolk i klubberne, eller sådan noget, at det var legitimt at mene noget. Mm. Og det har det i mange år ikke været. Der har ingen holdninger været. Altså, man har... Og nu, det er lidt sørgeligt at sige, at det er måske lidt hårdt skåret op, eller sådan noget, at man har haft det nemme kort at spille kampen mod racisme. Altså, men det, altså, ja. det er jo en tynd kop te. Ja. Altså, fair play, det skal vi selvfølgelig tage seriøst, og det skal vi bekæmpe. Mm. Men hvem er uenig i det? Nu må der gerne komme lidt uenighed. Og spillerne, det vil være herligt, hvis de sidder og diskuterer ting i omklædningsrummene, frem for at uploade et eller andet tosset på de sociale medier. Det håber jeg, at det her kan være med til at generere. Der er i hvert fald nogen, der har stillet sig op, og sagt nogle ting og gjort nogle ting. Også eks-spiller Gary Neville, må jeg jo bide det sure æble og sige, at jeg er blevet en kæmpe fan af, sådan hen over nogle få dage. Men altså, respekt, men noget.
Ja. Jeg er helt enig med Lasse derhen, at hvor er det befriende, at der for en gang skyld er nogle spillere, der mener noget, der tør ytre sig om andet, end at de har købt en ny bil, eller fået en ny kæreste, eller et eller andet. Altså, det savner vi i høj grad. Men hvis jeg så må provokere de her spillere lidt, så vil jeg også sige, jamen venner, det er så nemt at gå ud og være imod det her, når man har 100 millioner på bankbogen, 200, 800 millioner. Hvad tjener de her drenge om året? Mellem 30 og 100 millioner, 150 millioner. Og så kommer der sponsorindtægter oven i hatten. Altså, vi bliver bare nødt til at holde fast i, det er jo spillernes sindssyge lønninger. Jeg har ikke noget problem med høje lønninger, men når jeg siger sindssyge i den her kontekst, så er det fordi, at der er jo kæmpe, altså der er jo store finansielle problemer, og det er jo fordi, vi har nogle spillere, der får rigtig meget løn, så jeg synes også, det er meget nemt at gå ud og sige, vi kan ikke lide det her, vi vil bare have det, som det var før, i øvrigt bevare vores lønninger. Jamen det er jeres lønninger, der har skabt de kæmpe, kæmpe store finansielle problemer, der er. Og hvis man tror, man har set noget grimt nu, Bordeaux kommer til salg, Saint-Étienne til salg, vent og se til sommer, vent og se næste sommer, for det her forsvinder jo ikke, fordi der begynder at komme lidt mennesker på stadion til september. Så der synes jeg, at man burde tage en debat om, altså man kan godre to ting, hvis der er problemer. Skal vi vores indtægter, det vil European Super League måske gerne gøre, så kan man mene om formatet, hvad man ville, eller vi kan skære ned på noget, for det er ikke balancesystemet. Man kunne måske godt skære lidt ned på de lønninger, men det er en diskussion, der aldrig er blevet taget, jeg fatter det ikke.
Men det er et spørgsmål, om er det arbejdsgiver eller lønmodtager, der laver kontrakten? Ikke? Jeg er godt klar over, at du kan selvfølgelig presse både den ene og den anden vej, men det må jo i sidste ende være arbejdsgiver,
yes,
der fastsætter, hvad indtægter og udgifter er i en klub. Ikke?
Yes.
Så må man jo bare sige, det er jo igen, uden at skulle skyde på Peters, men det er jo trods alt respekt for det, en af de få, der taler, og så er det også derfor, ham vi går til at skyde på.
Det er fint.
Men det er jo humoristisk, ikke? Altså, at man kan stille sig op den ene tidspunkt og sige, at vi har ingen penge, og så er det stort set samtidig køre kortet fuldstændig frit igennem, og så købe en eller anden ny stjernespiller til truppen. Altså, så de må, hvis du vil drive forretning, det er det, jeg ikke kan forstå, er de, altså driver de forretning, eller er de i gamet? Mange er jo også i gamet, fordi det giver dem noget pondus og noget kaliber et andet sted.
Ja, fordi det er jo et element, som vi ikke skal glemme. Det handler jo ikke i gåsøjne kun om penge. Altså, det er jo også meget det, som debatten går på i de her tider med Qatar og sportswashing osv. osv. At der er jo, at fodbolden er jo en kæmpe værdi, repræsenterer en rigtig, rigtig stor værdi, fordi der er så mange mennesker, som er så engageret i det med deres liv og sjæl, og ikke bare som i gåsøjne, bare som kunder. Fordi der er jo masser af brands og alt muligt, som har berøring med rigtig mange mennesker over hele jordkloden, men det, der er jo ikke nogen af os, der har de samme følelser for Adidas eller Nike, som vi har for fodbold, selvom vi et eller andet sted, i nogens øjne sikkert, er kunder alle steder, hvis man kan lave den sammenligning. Og der tænker jeg også, det er også det, der er med fodbold, at det er så kompleks en størrelse, men samtidig også noget, som er så meget værd, og det er meget mere værd end penge også oven i købet.
Jamen, det er jeg slet ikke uenig i. Altså, det er det der med, altså, men der er så mange lag i den her diskussion, fordi det, jeg lige tænker, når du siger det der store, det er jo hele den der debat om, jamen, hvad er, altså, hvad skal vi ind med en fodboldklub? Altså, er det eksempelvis, hvis vi må tage det perspektiv på det med ejerperspektivet, er det legitimt, at du som privatperson, eller som kapitalfond, eller hvad man nu er, køber en fodboldklub og siger, jeg vil gerne have et afkast på 4% om året, eller 8%, eller 20%. Altså, er det legitimt at gøre det? Og det er jo noget af det, som Glazer-familien er blevet kritiseret voldsomt for den seneste uge, at hvad er det, de har fået dividender på, ja, mange penge. Hvor jeg har det sådan, jamen, jeg kan simpelthen ikke se problemet i, at man som ejer af en klub gerne vil have et afkast. Altså, så det vil sige, at vi vil kun have ejere, som kommer ind, og det eneste, de må, det er sådan set at skrive en stor check, du kunne tage Aston Villa, oprykker Premier League, altså frygtelig dårlig ledet klub. Jeg kan ikke finde ord for det. Det er jo tidligere Liverpool-direktør Christian Perslow. Mm. Altså, han har jo været meget verbal og meget kritabel over for det her. Men du driver en forretning, der tabte 750 millioner kroner i det år, hvor I rykker op i Premier League, hvor jeres omsætning blev fordoblet. Du har slet ikke styr på din forretning. I har tabt så mange penge. Hvis ikke de var røget i Premier League, så var de jo formodentlig, så havde de spillet League One i dag, fordi de brød alle financial fair play regler. Det, hvor jeg vil hen med, det er bare, kan vi ikke få en diskussion om, at vi vil gerne drive de her klubber økonomisk forsvarligt? Og det synes jeg trods alt, nogle af de her mennesker, som nu bliver kritiseret voldsomt for, eller de bliver kritiseret voldsomt, det har de trods alt bidraget til. Det synes jeg, de mangler noget kredit, og de er selv udenom, at de ikke får krediten, fordi de gemmer sig og sådan noget. Men jeg synes nogle gange, det bliver sådan meget, man glemmer, at tingene skal hænge sammen økonomisk.
Jamen, jeg er meget enig, altså, for at tage Liverpool-perspektivet igen, altså Fenway og Henry har været eminente, i forhold til at udvikle Liverpool fra et sted, hvor Liverpool ikke havde det særlig godt. Så der er jo ingen kritik. De har ordentligt købet modsat Glazers. De har været til stede. De har været nysgerrige på at lære byen at kende. De har troppet op de rigtige steder. De har sat de rigtige folk ind. Altså, så på den måde har de spillet alle kortene rigtigt i forhold til, hvad Liverpool er for en størrelse, og hvad folk i Liverpool er. Og det er jo også en pointe, at de der tænker de, hvis vi køber en klub i Liverpool, så skal vi forstå Liverpools sjæl og historie. Ja. De køber den jo ikke og skal forstå Liverpools fanbase i Hong Kong eller Kina. Dem skal de stille tilfreds på nogle andre måder og hente nogle penge fra. Men basen er jo der, hvor værdien er rodfæstet. Ja. Og det er derfor, den kan man ikke rive væk. Og det er derfor også, jeg tror, det her projekt er sindssygt, fordi man vil rive basen væk, og så tror man kunne vækste uden basen. Mm. Og det er rigtigt, du kunne sikkert godt forstå at se at tale i Kina, på European Super League eller sådan noget, men det hjælper jo ikke noget, hvis der kun kommer 10.000 på Anfield.
Nej.
Så dør produktet jo på anden vis. Og det, for at sige det der med ejerne nu, Rose og Henry eller sådan noget, så er skuffelsen jo også desto større, at jeg ved godt, de har forstået det. Ja. De vidste godt. Spil det der kort med, at vi forstod det ikke. Det er løgn.
Mm.
De har gjort arbejde, de har gjort forarbejde, de har siddet med de rigtige mennesker, de har hugget op med Dalglish og Rush og alle dem, som kan fortælle dem, hvad der er fornuftigt at gøre. Så enten har de bare overhovedet ikke lyttet, og ellers har de bare gjort det fuldt ud bevidst. Og så kan vi vende tilbage til, om det er et spørgsmål om at kaste en bombe, og så se, hvad der sker, og så har vi måske en idé om 3-4-5 år. Den kan jeg måske godt følge et stykke vejen.
Mm. Må jeg lige spørge om ting, når du nu nævner det der? Fordi det var sådan noget, jeg sad og tænkte over, da jeg skulle prøve at forberede det her. Jamen hvis nu det var sket, hvis nu at man sagde, okay venner, I vil lave jeres egen lille plastikliga. Fint, I smutter bare, værsgo, og gør det. Hvad tænker du, der ville være sket? Vil Liverpool have spillet mod Real Madrid i den her European Super League for halvtomme tribuner, 10.000. Altså, vil fansene have vendt dem ryggen? For det kunne jeg godt tænke mig at se, jamen, hvis du så sådan heads up onsdag aften, du har det gamle Champions League, Monaco mod Porto. Den kan du vælge at se som Liverpool-fan herhjemme, eller vil du støtte din klub, og så se Liverpool mod Real Madrid i Plastikligaen? Hvad tror du egentlig, der vil ske?
Der har ikke været spillet en eneste European Super League i England hele efteråret. Der har været, det vi så til United-kampen, det havde eskaleret gange 10.
Og du så som ikke, man kunne afvikle kampen?
De ville ikke kunne afvikle kampen.
Okay.
Nej, det er jo virkelig interessant, og det er også det, som vi fik at se i søndags. Altså, hvad det, en ting det er, at der kommer nogle reaktioner på sociale medier og sådan noget, og det kan jo virke voldsomt, hvis det er der, man retter blikket, og så tænker man, det er virkeligheden, men hvis man kigger ud af vinduet, så er det stadig bare regnvejr, og som det plejer at være, og der sker ikke det store. Men det var jo det, der så skete i søndags, at der var faktisk noget handling bag ordene, og det vil jeg også rigtig gerne vende tilbage til. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig også lige at tage fat i noget af det, du siger der, Lasse, med at det her med, at man smider en bombe på den måde, som man har gjort, altså, fordi det er i hvert fald en tanke, der har strejfet mig, at det her, kan det ikke også være en måde at gøde jorden på til at sige, jamen det her, det var en mulighed. Nu har de alle sammen, nu er den her tanke blevet plantet i vores allesammens hoveder. Og så kan vi synes, jamen hvordan skal, vi kan have en holdning til, hvordan fodbold skal drives fremadrettet. Men på en eller anden måde, så har man jo gjort alle, der har den mindste interesse i fodbold, bevidste om, at det her, det er en mulighed, og det er der, vi kan ende. Og så kan det jo godt være, at vi ikke når helt derhen, men så kommer vi måske 3/4 af vejen, eller halvvejs. Kasper, er det ikke et rimeligt resonemang?
Jamen, det synes jeg netop, det er. Altså, det, og der, hvor jeg synes, det kunne have været endnu mere spændende, var jo netop, hvis det var sket. Altså, det er ikke, fordi jeg håber, det var sket, fordi jeg ved faktisk heller ikke som Spurs-fans, vil jeg sidde og se dem spille uge efter uge mod alle de der hold, og lad os sige, at de havde fået lov til at spille videre i Premier League, og de så er nummer 16. Skal vi være med i det fine selskab, når vi ikke kan slå Burnley eller Brighton, eller hvem nu er? Så jeg vil synes, det var svært, men jeg tror netop på, altså jeg tror enormt meget på, at den slags ting skaber dynamikker, skaber nye idéer, fordi pludselig er man tvunget til at finde ud af, jamen lad os nu lege, det var sket det her med, at du havde altså den gamle Champions League, med, hvor de store kampe hed Ajax mod Benfica og så videre, og så havde du den der plastikliga. Jamen, måske vil man jo finde ud af, at folk var helt vilde med det nye format, altså, eller det gamle format, Champions League. Måske var det de klubber, folk ville søge til, og JP Morgan Chase, Investeringsbanken New York, og alle de her rige klubber ville spille for tomme tribuner, og de sponsorer, der var hugget op, ville tænke, hvad er det, vi har gang i her? Vi støtter noget, der ikke er gang på jord. Det kan også være, at det andet var sket, at der havde været masser af seere. Unge mennesker havde set, at jeg kan købe et andet format, hvor jeg bare ser highlights, 8 minutter, det koster et pund eller en euro. De har lavet nogle nye fede modeller, nogle nye digitale formater, som UEFA ikke kan finde ud af at lave. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig at se de der kommercielle effekter, men det er jo en super, altså, det er vigtigt at understrege, super klodset måde, det er blevet lanceret på, og jeg er ikke tilhænger af, at man skal smadre det hele og kaste med atombomber. Det er ikke smart, men derfor, tankeeksperimentet er ikke dårligt, og kan godt føre noget med sig.
Men i forhold til det helt konkrete her, altså noget af det, som jeg har undret mig over, det er, nu har jeg jo så selv arbejdet igennem nogle år for UEFA, det skal lige understreges, at jeg har ikke nogen officiel holdning på UEFAs vegne til det her, eller noget som helst. Men jeg vil sige med det, det er, at jeg har set eksempelvis her i efteråret afviklingen af Champions League indefra, fordi jeg selv har været en del af at rapportere derfra som ansat i UEFA i den sammenhæng, og se det setup, som de klubber lever i fra uge til uge, fordi det er ikke for at sige noget grimt om Superligaen eller første division, men det er bare en helt anden størrelse. Altså, og jeg har jo sådan efter det her efterår, hvor jeg har været til alle Champions League-kampene i Herning og så videre, har jeg det sådan, jeg får det jo sådan lidt dårligt, når jeg sidder og kigger på, at en Superliga-kamp skal starte kl. 16, og kl. 16.07, så er de gået hjælp med ikke gået i gang endnu. Altså, det kan jeg godt love jer, for det sker altså ikke i Champions League. Og jeg mener bare, de her klubber, de lever i det der. De kan ikke være sløset med, hvornår ting udkommer, eller hvornår kampene bliver sat i gang, eller hvornår noget bliver præsenteret, eller noget som helst. Og det undrer mig bare så meget, hvis de skulle have forregnet sig sådan, ja. At, fordi det du siger med et kommunikativt beredskab, altså, de lever jo i det der hver eneste uge.
Ja. Ja, jamen det, jeg kan jo ikke svare på det. Jeg forstår sådan set godt din pointe, hvorfor kunne man ikke have forudset det der, fordi de er jo topprofessionelle. Altså, jeg tror sådan set, det bedste svar, det er det der med, at du har altså nogle af de der forgangsmænd i den her kreds af klubber, Agnelli, Pérez, Levi, må jeg også sige, altså det han har gjort i Spurs, man kan mene meget om ham, men har trods alt udviklet klubben og fået den op på et andet niveau. Altså, jeg tror bare, de tænker langt frem, og de går ikke ret meget op i, hvad folk tænker om dem. Altså, Levi har altid været upopulær. Agnelli er ikke særlig populær. Jeg ved godt, de vandt, var det 8-9 mesterskaber i træk. Pérez er sådan set okay populær. Det skal vi ikke glemme. Altså, Barcelonas fans og Real Madrid's fans, de er jo ikke kæmpe modstandere af det her. At de synes sådan set, det er okay. De er sådan meget mere pragmatiske. Men der, hvor jeg vil hen, er bare, at vi har at gøre med nogle mennesker, som er forretningsfolk, som tænker på en anden måde, og som jeg tror virkelig godt, de kan lide fodbold, altså, og jeg tror ikke, de har en interesse i at smadre det. Jeg tror bare, at de tænker, jamen, vi er nødsaget til at skubbe på og tage nogle vilde beslutninger i gang imellem, og så er jeg sgu lige glad med at blive upopulær, det var jeg i forvejen, og så må vi se, hvad der sker. Udførelsen her har bare været miserabel.
Men det klasser jo grundlæggende mod fodboldkultur er som udgangspunkt konservativ og rodfæstet i det historiske. Det er derfor, vores følelser har det så godt omkring fodbolden. Fordi det handler ikke ret meget om i morgen eller i overmorgen. Det handler meget om, hvad vandt vi tidligere, og hvad håber vi, der skal ske eller sådan noget. Og på den måde så er begrebet, der opstod på et eller andet tidspunkt i England, da sådan Sky for Almer kom ind, og den gamle garde af at sådan de oprindelige klubejere, det var jo de rigeste mænd i byen, de rigeste familier i den lokale by, ejede den lokale fodboldklub. Mm. Det var sådan en måde at være kustode eller mæcen på i byen. Der skulle man jo se folk i øjnene. Altså, der var man i klubben, fordi at man skulle have nogle fordele, at man skulle spille kortene rigtig politisk, forretningsmæssigt. Så der kunne man ikke gøre sig upopulær. Der skulle man tage vare på, altså der var man kustode, jeg tror, de brugte ordet, at man slags kustode for den lokale klub eller sådan noget. Det tager Henry så ind og faktisk siger, tror jeg, på hans første pressemøde i forhold til Liverpool, at det ønsker han også at være eller sådan noget. Men det ved vi jo godt, det er jo et andet setup med alle de udenlandske ejere, der kommer på banen, at det er forretningsmænd, der skal ind og lave penge. Ikke? Henry, han har investeret i sojabønder, tror jeg, og gjort sig rig på det, og lige nu kunne han kaste over sport og gøre sig endnu mere rig på det. Det er jo det, drejer sig om, at han så har det sjovt undervejs, det vil jeg da sandelig håbe. Så vi skal tilbage til det der med, altså der er ikke andre interesse for de amerikanere, hvis nu tager amerikanerne, end at gøre sig rigere.
Må jeg spørge om ting?
Det er fair nok, det er fair nok.
Må jeg spørge om ting, bare lige sådan for, hvis man så skærer det lidt hårdt op, altså, du kunne ikke lide European Super League, det kan jeg heller ikke, der var noget sportsaspekt i det, og de kom snigende med det midt om natten og sådan noget, men hvis vi nu tager det aspekt, der hedder, jamen vi er ejer af Liverpool FC, vi vil gerne vokse klubben, de skal tjene penge, de skal give et afkast, de skal give en dividende, og den dag, vi sælger aktierne, vi vil gerne have meget mere for de aktier, end vi købte dem for i, var det 13, 14?
Sorry, tror jeg.
Og 11, okay. Men køber du den præmis, synes du egentlig, det er okay at sige, jamen, det at være kapitalistisk, det at have sådan en shareholder value tankegang, det gør egentlig, at det kan drive nogle gode ting med sig. Men hvor er det så, grænsen går? Hvornår er det, det bliver for meget for dig?
Det er jo et klassisk stempel på, hvor rig du kan blive ved at investere rigtigt og gøre de rigtige ting med en dybt, altså Liverpool er jo dybt konservativ engelsk fodboldklub eller sådan noget. Du tager over på det rigtige tidspunkt, gør dig populær, fordi du smider de upopulære ud, gør det ordentligt købet spektakulært gennem retssager og sådan nogle ting, så du kommer jo ud som en kæmpe held og har et godt udgangspunkt. Du investerer ikke ret meget, men du laver analyserne. De har lavet vanvittigt dygtigt forretningsudvikling i Liverpool ved at gå derhen, hvor de tidligere ejere ikke har gået hen og ansat de rigtige folk og udviklet forretningsdelen. Mm. Det har jo gjort, at de på 10 år har 10-doblet værdien af Liverpool. Man regnede med i dag, at de ville kunne indkassere det, de kastede i klubben gange 10.
Ja.
Så de kunne døgnet inden de gik ud og lavede den her fuldstændig sindssyge beslutning, der kunne de have cashet ind til en eller anden tvivlsom olieshejk eller sådan noget. Og så har de tjent 10 gange. Hvor laver du en investering, hvor du på 10 år ganger med 10? Det er jo ikke ret mange steder. Ja. Så hvis du gør tingene fornuftigt, han var ordentligt populær. De vil have forladt klubben og være hyldet. Ja. Så hvad er interessen i nu? Er det fordi, det skal være 11 gange med, eller 12 gange med, eller 13 gange med, eller 20 gange med at være? Jeg forstår det ikke.
Nej. Men er det også det, som er... jeg tror også, man skal dele det lidt op fra klub til klub. Altså, fordi hvad er det, der provokerer fans af United? Hvad er det, der gør, at man måske ikke er lige så provokeret i Spanien og Italien, som man er i England? Og det er også det, jeg mener med, når jeg taler om det her med en forgrening. Fordi så lige pludselig, så får diskussionen i United med Glazers out, det er en gren på hele den her diskussion, og Kroenke i Arsenal og så videre og så videre. Det her har bare været anstødstenen for en hel række klubber. Men er det det, som i Liverpools tilfælde, som du kan jo ikke tale på vegne af alle Liverpools fans, men som du har fornemmelsen af at provokere det der med, men I har jo allerede tjent penge. Altså, så hvorfor?
Jamen det er jo fordi, de har jo sagt noget andet. Altså alle klubber går ud, altså så Glaciers, de siger ikke en skid, det er jo så måske problemet med United, men stort set alle andre, de taler jo og sætter sig op på den der høje hest og snakker om værdier, og vi vil forstå byen, og vi forstår godt, hvad fodbold det ikke er, baseball og sådan nogle ting og sager. Og så problemet er jo det, folk bliver jo skuffet, folk bliver jo rasende, og folk bliver jo vanvittigt tosset, når det så viser sig, at de er blevet holdt for nar. Og det er jo det, selv, altså når selv Chelsea's fans rejser sig som de første, troppe op nede foran stadion eller sådan noget, så ved man godt, den er gal. For de plejer ikke at være de første, der nødvendigvis står og råber op.
Jamen, jeg synes faktisk, det er en super god pointe, det der, og jeg tror i hvert fald, det repræsenterer en forhåbentlig ret mange af fans' holdning. Vi ved godt, at det her det er et money game. Vi ved godt, man skal tjene penge, og det er forretningsfolk, det anerkender vi. Men når I siger nogle ting omkring byen, tradition, historie osv., så holder vi jer faktisk op på det. Altså, vi gider ikke alt det der bullshit. Altså, I er ikke politikere. I er sådan set custodians i den her klub. I skal varetage en historisk arv, og det må I godt tjene penge på, hvis I gør det ordentligt. Så jeg synes faktisk, det der super godt rammet ind. Altså det er vel dybest set det handler om. Folk gider ikke det der bullshit. Altså folk gider ikke folk, at de lyver. Altså det er simpelthen, de har løjet folk op i hovedet, og det er det, der er problemet. Fordi hvis nu de var gået ud, trods alt at haft format nok til at sige, hvorfor de gjorde det, og sagde, jamen vi kommer til at tjene flere penge, men I skal bare lige vide, hvis ikke vi gjorde det, så var det her scenarie, vi kiggede ind i. Men så havde man da trods alt kunne sige, okay, I sagde godt nok noget andet, men nu har de jo egentlig nogle okay, valide argumenter for, at de tager et drastisk skridt, men når de ikke gør det, så er det, folk bliver pissed, ikke? Altså, så ja.
Men jeg, altså, noget af det, som jeg finder rigtig interessant ved det her, det er også det her med, at reaktionerne kommer fra klubbernes egne fans. Det er jo ikke Aston Villa og Burnley's og alle de andre britiske klubbers fans, der er gået imod det her. De har jo nærmest ikke nået at komme på barrikaderne før, at Chelsea selv var i gang, eller Chelsea's fans selv var i gang, og så videre og så videre. Og det er jo en, i hvert fald siger jo noget om, at jamen, så er fans ikke til salg for alting i hvert fald, fordi man kunne sige, det her kunne jo være med til at ja, og skyde de her klubber endnu længere væk fra deres forfølgere, end de var i forvejen. Men noget, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er også det her med, om vi sådan på en eller anden måde har, som fodboldfans, har undervurderet de strømninger, der ligesom har været i forbindelse med for eksempel indførelsen af Champions League, og den måde at gå væk fra sådan noget sådan mere i gåsøjne rent som mesterholdenes turnering. Altså, det er en tankegang, som er blevet masseret ind over 30 år, hvor vi jo så samtidig som for dit vedkommende Liverpool-fan har gået og hungret efter et mesterskab og så videre. Forstår du, hvad jeg mener med, at udviklingen har jo været i gang i så lang tid, at det, på den måde er det jo ikke noget nyt.
Nej, men det er rigtigt. Altså, det er blevet med sidder ind. Det er et meget godt, udtryk, fordi vi har jo ikke fulgt. Altså, jeg fik jo mere info om de interne magtpolitiske kampe i UEFA på 24 timer, end jeg havde fået de foregående 24 år. Og det siger jo noget om, at jeg er endda en af dem, der synes selv, at jeg prøver at følge med i fodboldpolitik. Men der gik det lige pludselig stærkt, og det siger jo også noget om, at vi har ikke, jeg har heller ikke, altså det har ikke været et område, der har været dyrket. Hvordan er Champions League blevet udviklet? Hvad har interesserne været i UEFA? Hvad er interesserne i ECA? Store klubber, små klubber? Så alle de der politiske spil, altså det har været sådan et game, hvor man siden kommercialiseringen for alvor tog an med Sky og Premier League der i start 90'erne og sådan noget, så er kagen bare blevet større, 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 større. Og alle, også Burnley og Brighton og folk længere nede i de engelske rækker eller i de tyske anden Bundesliga eller sådan noget, har kunne se sig selv som nogen, der snart får en del af kagen. Og derfor er der aldrig nogen, der sådan for alvor har stillet op og sagt, at kagen er i princippet skåret forkert, eller kagen er en kage, vi ikke kan lide, og vi vil gerne have en anden kage.
Nej, der tror jeg, at den der, altså 1992, det står som et magisk år for mange af os, tror jeg, men med Premier League og med Champions League skete der jo virkelig noget i de år, og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at nu har man jo så fået gennemført en reform i UEFA, som sikrer, at klubber, som i princippet slet ikke har kvalificeret sig gennem deres egne ligaer, kan kvalificere sig til Champions League alligevel, det er jo lige præcis noget af det, som man gerne vil opnå, at man via sin via sin historie i eksempelvis Champions League eller i UEFA's turneringer kan blive ved med at ride videre på bølgen, fordi at vi ved alle sammen, at der kommer dårlige år for nogle klubber, og det kan lige pludselig få rigtig store konsekvenser, hvis man så har man er belånt til længere op end skorstenen, og så lige pludselig så får man ikke den indtægt fra det gruppespil. Og det er jo en måde at sikre sig på, lige så vel som jeg vil hæve det, at indførelsen af VAR er også en del af det her, fordi du tager nogle tilfældigheder ud af spillet, altså du vil have, at de bedste skal vinde oftest, og det vil de jo ganske givet gøre, hvis der altid blev dømt 100% korrekt, og der ser jeg også VAR som sådan en del af det her, at hvor meget sportslig værdi har det. Det synes jeg i hvert fald godt, man kan diskutere, men det har i hvert fald en rigtig stor værdi i det helt, helt store regnestykke for dem, som har de bedste spillere, fordi det er rent logisk, så må de jo vinde oftere, hvis alting bliver dømt, som det skulle have været dømt. Og der tænker jeg bare på, altså den her udvikling hen mod, hvis vi siger, at Super League, det er det fuldstændig ultimative, jamen så bevæger vi os jo længere og længere op ad den stige hele tiden alligevel.
Det tror jeg, vi gør. Altså, jeg tror ikke, altså, som du selv sagde, prøv bare at se, hvad der er sket. Altså, de sidste 30 år, der var også kæmpe ramaskrig, da Champions League blev præsenteret, og de reformer, der har været der, jamen, men jeg har da ikke et øjeblik i tvivl om, at om 30 år, når vi er top gråhåret og sidder og spiser hverdagsægte, eller hvad vi nu laver, altså, så ser Champions League da helt, helt anderledes ud. Så er fodboldstrukturen signifikant anderledes. Man må så bare sige, at lige nu var verden, eller i hvert fald England, og fans af engelske klubber, var ikke parat til at tage imod det. Men jeg tror da, at de tanker, der ligger bag det her, det kommer til at udmønte sig på en eller anden måde. Jeg tror dog ikke, altså, jeg synes, der er sådan en bæredygtighedsting på vej, også i erhvervslivet, som handler om, jamen vi bliver nødsaget til, du kan ikke kun tænke på shareholder value, du kan jo bare tænke på at lave penge til aktionærerne. Der er noget, der hedder miljø, der er noget i forhold til opførselen over for samfundet, og det er ikke bare noget fluffy snak, det er jo sådan pensionskasser, placerer deres midler efter. Så jeg tror, at den næste fase af European Super League, der kommer et eller andet, der er man nødsaget til at tage alvorligt, jamen der skal simpelthen flyde nogle midler ned til knap så velhævende lande, fodboldforbund. Altså, det tror jeg bliver en enormt vigtig del af det. Vi gør kagen større, vi tjener flere penge, men vi glemmer ikke de andre. Det tror jeg bliver en enormt vigtig del af det, og det tror jeg godt, de har vidst, men her de måske prøver at lave en sniger. Så det tror jeg er en enormt stor del af fremtidens fodbold. At det aspekt, der kan du glemme.
Men Lasse, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at det her, det er jo, altså, det her argument for, at European Super League, det, altså, eller en af de dårlige ting ved det, det er jo det her med, at man ligesom ser bort fra rødderne, og så kigger man ud, så har man lavet en eller anden analyse, der siger, jamen, vi har så stort et marked, som er, ja, en ting det er, hvad det er udnyttet lige nu, og hvad er det uudnyttede? Det er jo det, som vi skal ud og høste frugterne af på en eller anden måde, og dermed så har man så glemt, hvor man kommer fra, eller hvor klubberne kommer fra. Altså, hvad tænker du om den måde at se fodbold på? Fordi det er vel legitimt nok? Altså,
det er helt legitimt, men det er også en smule afsondret fra den virkelige tilværelse. Altså, klubberne, forretningsselskaberne, står jo ikke isoleret og driver forretning, uden der er andre ting omkring dem. Altså, Liverpool har jo interesse i, at kommunen investerer i baner til græsrødderne. De har interesse i, at der bliver anlagt buslinjer eller S-tog op til stadion. Altså, så det er jo meget, det er jo meget bredere tilgang, man skal gå til sin forretning på. Og det er der, hvor pyramiden, altså det er jo der, hvor, og det tror jeg faktisk måske, det, der var flest, der reagerede på baggrund af, det var ikke nødvendigvis, jeg synes, at det var skide irriterende, at Liverpool var med i det, men altså, hvis Liverpool var gået den vej, så var jeg gået en anden vej, altså, og det har da været sørgeligt, men det havde vi nok overlevet. Men jeg synes, der var, og det kan godt være, at men der er vi jo fodboldromantiske, og som for at vende tilbage til det med, at det er fodbold, det er konservativt, men der er noget grundlæggende i pyramiden, og i det med, at der er et system. Og der er vi jo i skarp kontrast historisk til det amerikanske system. Og her havde jeg en oplevelse af, at man forestillede sig, at det amerikanske system passede til det europæiske. Og det gør det ikke. Vi er rodfæstet i pyramiden. Altså, når Nicolai og min knægt spiller fodbold i Søften lørdag formiddag, så hænger det sammen med, at landsholdet spiller EM.
Men,
og det gør det jo. Ikke, det er ikke bare noget, der er i mit hoved. Det, sådan er det.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at det her med, at fodboldfans og fodbold er generelt enormt konservativt, og specielt jo tættere du kommer på England, vil jeg nærmest sige, ikke? At vi har en opfattelse i vores del af verden om, at det er, at vi er fodboldfans på den rigtige måde. Vi ved bedre end de der asiater. Det kan godt være, at den der middelklasse, der vokser ude i Østen, at de har nogle penge, som der er nogle andre, der gerne vil have, men vi ved jo, hvordan man går til fodbold, og hvordan vi er fodboldfans osv. Men omvendt, altså, inden vi gik på, der sad vi og snakkede om nierne i Odense, og vores forskellige ophav osv. Du er jo ikke født i Liverpool, men du er jo alligevel... Altså Liverpool, det er jo dit hold og din klub i hjertet. Mm. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, jamen, du kan vel ikke, hvad skal man sige, hæve det at være mere Liverpool-fan end en dreng i Hongkong. Altså, han kan jo være lige så engageret i Liverpool, som
ja,
du er.
Ja, ja.
Og så altså, på den måde tænker jeg bare, er det ikke bare, har du ikke bare været første generation i en proces, som vi nu ser i 10. potens?
Jo, jeg skal ikke tage patent på sandheden på nogen måde, og det er jo klart, at det er jo næste generation Liverpool-fans, der skal være med til at præge klubben i en eller anden retning. Og det har det jo også været her. Altså, hvis du tager basen, så ved jeg godt, de kom til at bruge et eller andet ord om legacy-fans eller sådan noget. Det var nok møntet på sådan nogen som mig og på min alder et eller andet sted, og ikke de nye forbrugere eller sådan noget. Men tager du basen i England, så er det jo også de unge. Det er jo også de unge i England, der vil noget andet. Og så er jeg godt klar over, at det i sidste ende kan du sikkert godt gøre kagen større, hvis du får fat i dem, der ikke er basen ude i Hongkong eller over i staterne et eller andet sted. Men min pointe, for at vende tilbage til det, jeg sagde tidligere, det er, at jeg tror ikke, de er interesseret i produktet, hvis ikke basen den er lokalt i England. Så er produktet ikke særlig interessant, så er det ikke særlig godt. Ham Hongkong-drengen, han drømmer om at være ham Liverpool-drengen, som kan gå til kampene.
Ja, det er jo det, som på en eller anden måde bliver sat på spidsen, fordi det er jo også omkring, altså nu tænker jeg også omkring, nu nævnte jeg det her med, at du er groundhopper før det var en ting, men det er jo lidt ligesom, når man, hvis man kommer som turist fra Danmark og siger, jamen, jeg vil gerne se Liverpool, jeg vil gerne på The Cup, ja, det er jo fint nok, men hver gang du køber en billet til The Cup, så er der jo en lokal fra Liverpool, som ikke kan få den billet, fordi du vil have den oplevelse inde fra selve tribunen. Og på den måde, så er det jo sådan en ting, som er, det er jo sådan en balance, fordi skal Anfield så kun være for de rigtige fans, og hvem er de rigtige fans, men omvendt, det bliver også udvandet, hvis, hvis det er bare alle turisterne, der køber billetterne.
Ja, alle fans er fans, om de er rigtige eller ikke rigtige, eller sådan noget, det er jo en diskussion. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke sådan ligesom en dommerpanel, der stiller sig op og siger, at her er rigtigt, og her er forkert. Så det er jo en udvikling, det er jo, hvad klubben ønsker at præge, det er hvad de forskellige grupperinger ønsker at præge, det er jo sådan en civilsamfundsdiskurs, altså hvilken retning vil vi trække med forskellige kulturer eller sådan noget. Altså St. Pauli, de har taget stilling til, hvad for en fankultur, og hvilke værdier de ønsker at stå på mål for som klub, det præger i en retning. Det kan jo godt være, altså det tror jeg ikke, der findes, men der kunne godt være en højere radikal St. Pauli-fanklub et eller andet sted, som siger, at vi kæmper i en anden retning eller sådan noget. Og på den måde så brydes meninger og holdninger. Men der er et community omkring nogle af de her klubber, som er præget af værdier. Og jeg tror mange også skandinaver for sådan en velfærdsskandinavien sådan er blevet præget af noget af det engelske, og måske ordentligt købet noget af det nordengelske, fordi vi kan godt forstå den lighedskultur eller den arbejdermentalitet, der ligger i Nordengland primært eller sådan noget. Og så opstår der, og det kan godt lyde klichéfuldt, og jeg tror, der er også mange, der har hørt Liverpool-fans sige det for ofte, og synes, det lyder latterligt eller banalt eller sådan noget. Men der er noget familie, altså der er noget familiefølelse, og der er noget samhørighed, som man ikke møder ret mange andre steder. Og det kan både komme over og blive grimt i vold og huliganisme, men det kan også blive smukt og solidaritet. Og de to poler er jo interessante på hver sin måde. Jeg har været fascineret både af huliganismen, jeg har aldrig talt ture højt fingre, når det kom til stykket, men jeg synes, det var interessant at beskæftige sig med, fordi jeg kunne godt se nogle af værdierne i det. Og omvendt så trækker den fuldstændig anden retning, hvor den her solidaritet og stående på mål for hinanden, i familier og på de der arbejdergader der, også spiller ind. Og det er på spil. Det er hele tiden på spil, de der holdninger. Det præger miljøet, og det præger fodboldklubberne. Og når fodboldklubberne ikke forstår, hvis fodboldklubberne ikke forstår det, eller ledelsen af fodboldklubberne ikke forstår det, så har de ikke forstået deres base, og så har de ikke forstået deres kernekunder. Og min pointe er, at de er kernekunderne. Det er ikke dem, der lægger flest pund i klubben. Men det er dem, der lægger mest social kapital, og det er dem, der lægger mest værdigenerering i deres produkt. Og det er der, den går galt, fordi pengene ligger i Kina, og pengene ligger i USA. Men der er noget, der er endnu mere væsentligt, hvis du vil generere penge i Kina og USA, det er, at du har tjek på dine værdier, og du har tjek på din sociale kapital.
Jeg synes, det interessante her er, Lasse, jeg synes, jeg er helt enig i det, du siger, men jeg gad godt at vide, det er noget, vi faktisk kommer til at dyrke på vores lille medie, men det der med, hvad er den moderne fodboldfan egentlig? Altså, simpelthen dykke ned i, hvem er det, hvordan ser det ud, hvad bruger de af penge, hvad har de af vaner, hvornår bliver de ked af det i forhold til et hold, at de følger jo spillere osv. Mm. Men der, hvor jeg vil hen i forhold til det, du siger, det er det der med, jamen, hvis vi forestiller os en European Super League blive spillet mellem Liverpool og Juventus, en kvartfinal på The Cup, der er kun VIP-gæster og turister fra Asien. Alle de lokale har vendt ryggen til Liverpool. Jamen, det jeg godt gad at vide, det var det der med, jamen, hvad er produktet så? Er der et produkt tilbage? Og jeg ved det ikke. Altså, jeg gad ikke at se det, fordi for mig der er det netop den der stemning, du kan fornemme de der jubelscener, og altså, man bliver enormt rørt af, og enormt fedt at se, man har selv stået der, man kender følelsen af at være på en udebanetribune, alle hader der, og vi står ligesom sammen, og det der, det er enormt fedt, men jeg er enormt nysgerrig efter, og jeg ved det virkelig ikke, men dem, den nye generation af fans ude i Østen, eller i Indien, eller i Mexico, eller Peru, er de ligeglade med det der, fordi de er bare vant til, at når du går på Netflix, så ser du kun topprodukter, du ser kun topfilm, du gider ikke sidde og se alt muligt halvlort, og nogle gange er det jo ret fedt at se Burnley imod et League One hold i FA-koppen, det vælger de fra, så jeg ved ikke, altså synes de, ligesom os tre her, at den der stemning er noget unikt, altså det der giver produktet værdi, eller synes de bare, det er fedt at se 22 top 20 spillere, som er gode, spille mod hinanden, og så er de ligeglade, om de er tomme tribuner, jeg ved det ikke.
Jamen, det ved jeg sgu heller ikke. Det er interessant. Altså, vi kan jo se det i den forstand, at over de sidste 10-15 år, så er alle store, altså alle de 12 Dirty Dozens her, de er jo alle sammen turneret rundt på sommerturné, ja, og kan fylde tribunerne alle steder og holde fantastiske marketingsture. Så de kan jo spille, altså, træningskampe, fuldstændig totalt ligegyldige træningskampe og trække 100.000 i staterne under omstændigheder. Så det ville være latterligt for mig at sige, at markedet ikke var der, hvis ordentligt gjorde det endnu mere professionelt, ja, og lavede sætte oppe. Jeg mener jo bare, at de trækker 100.000 i kraft af, at de spiller i Premier League, og i kraft af, at de har den historie, de har. Ja. Hvis de afskærer sig fra det, så afskærer de sig fra kernen af det produkt, de rejser rundt med. Og så får vi mere sådan den der franchise-holdning, ja. hvor et kanadisk ishockeyhold jo kan flytte by fra dag til dag, ikke?
Jeg synes det også, og jeg tænker det samme. Jeg blev spurgt af en fra Manchester United, som spurgte mig, en fra deres ledelse, som sagde, hvor jeg sagde, jeg tror simpelthen ikke, det har noget, der er ikke noget produkt, der er ikke nogen værdi, hvis du tager det der ud af det. Og han svarede ikke sådan selv, hvad hans holdning var, men det er jo helt tydeligt, at det var han ikke nødvendigvis enig med mig i.
Nej.
Og det er ret vildt, men jeg er egentlig bare nysgerrig efter for det efterprøvet.
Ja, og det er jo, altså det her med, hvordan fodbolden skal leve videre, jeg tror også, vi står på en eller anden måde med en skillevej, fordi at der er nogen, der tager det for givet, at fodbolden skal fortsætte yderligere i den her retning, og så er der nogen, der siger, at det skal den da ikke nødvendigvis. Og det er også derfor, jeg synes, det er interessant, når AC Milan på bagkant af alt det, der nu engang er sket, de i en pressemeddelelse taler om det her, nu citerer jeg, at de arbejder hen imod a sustainable model for football. Altså, hvordan tolker du det?
Jamen, jeg tolker det derhen, at de har ikke givet op i forhold til at lave en ny konstruktion. Altså, man skal ikke glemme, hvem der ejer AC Milan. Det er en hedgefond fra New York, altså Elliot, som, hvad har de brændt af indtil videre? Er det 5-6-700 millioner euro på det ejerskab, hvis ikke det er mere? Altså, de penge skal de jo have tilbage. Altså, så de er også desperate for at få genereret nogle flere indtægter. Så nej, de har ikke givet op. Altså, men jeg tror, alliancen er jo brudt. Altså, det virker jo ikke som om, at solidariteten er synderligt stor mellem dem. Og det er jo også noget af det, der er spændende her. Hvad sker der? At der ligger jo altså et commitment mellem de her klubber, at du kan jo få en bøde på 150 millioner euro, hvis du træder ud. Altså, skal vi stå og se retssager mellem, hvor Pettis og Agnelli siger, venner, I godt host op, og hvem skal så have pengene? Skal pengene blive lægget i det her selskab? Eller om der er det sidste kapitel er langt fra skrevet det her, hverken på den korte bane og slet ikke på den lange.
Men når vi taler om det her med, at spillerne og agenterne hæver så store lønninger, som de gør, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at når Juventus køber Cristiano Ronaldo, så jubler fansene i Torino, eller Juventus fans over hele jordkloden, og Van Dijk til Liverpool, og Mbappé til Paris. Men der kan jeg ikke lade være med at tænke på, om fansene også er naive, fordi hvem er det, man tror, der skal betale de lønninger og de honorarer? Altså, det er vel ikke bare sæsonkortholderne i Torino, Liverpool og Paris, der skal gøre det. Altså, de penge skal jo komme et eller andet sted fra. Og hvis Liverpool er så meget en arbejderklub og en arbejderby, jamen, så er det svært ved at forestille mig, at det er de lokale, der skal betale Van Dijk's løn. Så på en eller anden måde, så står man vel også, lad os have en eller anden form for skillevej, hvor man er nødt til at sige, jamen, er det sportslig succes for enhver pris? Eller er det fællesskabet for enhver pris? Eller hvad er det egentlig, vi er fans af? Eller hvad er det, der er det vigtigste for os? Det er vel noget af det, som bliver sat på spidsen med sådan noget som det her.
I princippet er det jo at have noget i sin identitet, man er stolt af, og som er fællesskabsorienteret. Det er jo sagens kerne. Altså, de fleste fodboldfans vinder jo aldrig nogensinde noget. Jeg har jo så været så heldig, eller klog i 80'erne at hoppe på det hold, der vandt det hele. Det kostede så lige nogle år, hvor vi så ikke gjorde. Men de fleste, så det der med at hige efter succes eller sådan noget, ja, selvfølgelig det ligger i alle, men for de fleste, så handler det jo om en udebanetur, så handler det om den gang, man var med sin mor og far. Nu bliver det fodboldromantisk igen, men det er min pointe igen, det er bundet i de ting, og dem kan vi ikke, hvis vi løber fra dem, så tror jeg ikke på, at vi kan udvikle noget nyt. Så hvis man skal udvikle noget nyt, og jeg siger ikke, at man skal spille Champions League nødvendigvis under UEFA, det kunne godt være, at man skulle noget andet på et eller andet tidspunkt. Men så skal man, altså, så skal man gøre sit forarbejde. Så skal man have respekt for sin historie. Så skal man have sine kunder med. Så kunne det begynde at ligne noget. Altså jeg er ikke jeg synes altså da Henry og dem kommer ind, altså de har erfaringer fra baseball og fra det amerikanske professionelle sportssystem. Der er jo fornuftige ting i det. Der er jo en form for solidaritet, der er en form for at sørge for at der er konkurrence. Er det ikke de samme der vinder hver eneste år? Der er mange fine ting man kan tage for professionel amerikansk idræt og implementere og udvikle på en eller anden måde i europæisk sport. Henry bliver, det de bliver mest overrasket over og mest skuffet over, tror jeg, de 10 år, de har ejet Liverpool, det er, at UEFA ikke står på mål for financial fair play. Det var et streg i regningen, fordi det var deres investering. Nu siger jeg, at de måske ikke har tjent 10 gange så meget, men så, hvis Financial Fair Play havde været indført, og City var blevet straffet, og nogle andre var blevet straffet, og det havde kørt igennem, så de måske kunne tjene 20 gange så meget, eller vundet Champions League 2 gange mere, eller sådan noget. Og det er jo skuffende for nogen, som kommer med en amerikansk forståelse af, hvordan sport bliver drevet, og bliver lovet, at der faktisk er noget regulering i den rå fodboldkapitalisme, og så når det kommer stykket, så er der ingen.
Og om der, hvor jeg synes spørgsmålet er stort og interessant, netop det der med, jamen, står vi ved en skillevej? Altså, jeg læste, var det i går, forårs Chelsea åbner op for, at der kommer fan repræsentanter i bestyrelsen. De får ikke stemmeret, de kommer ikke med til de der helt altså, delikate dele af møderne, hvor de skal tale konkrete spillere osv. Men det, der bare kommer ud af det her, det er det, jeg synes, der måske kan være det fede ved det, at vi har haft det her kæmpe crash. Det er jo, prøv at forestille dig, hvis der kommer 3 Chelsea-fans med ind, der skal sidde og diskutere næste gang Chelsea for Agnelli eller Pettis i røret og siger, venner, vi prøver sgu igen, så skal de her fans, som repræsenterer forhåbentlig 100.000 vins af fans, forholde sig til, jamen vil vi, som du sagde for Sture, vil vi være med til at lave en ny liga, som gør, at vi laver et nyt produkt, der rammer nogle fans over hele verden, som gør, at vi kan betale højere lønninger og tiltrække bedre spillere. Så bliver de sat i det dilemma, der hedder, hvilken vej vil vi? Vil vi gerne gøre noget, som vi måske ikke bryder os om, men det gør måske, at vi får flere penge, vi kan vinde noget mere, eller vil vi holde fast i noget andet? Og det er jo dybest set de der beslutninger, man skal træffe, og det er jo det, som de her klubber ikke har formået at forklare, hvad det er for nogle dilemmaer, de står overfor, for det er jo topbegavede forretningsfolk, der skal træffe nogle ret svære beslutninger, for fodbolden er ikke et godt sted, og det er den ikke. Vent og se om halvanden år, hvordan det står til, altså det går ikke særlig godt. Så det synes jeg bare er super fedt, hvis vi kommer derhen, hvor de her fans simpelthen er nødsaget til at forholde sig til det, og så kan vi have en debat om det, og så tror jeg automatisk, det vil ske i det offentlige, fordi de repræsenterer nogle fans, der er ude i den virkelige verden, som er på popperne og så videre. Så jeg tror egentlig, der kommer noget ret fornuftigt ud af det.
Men nu nævnte jeg tidligere det her med den her storm på Old Trafford i søndags, og det er jo i hvert fald noget, som man kan aflæse som reaktion på alt det her, og for mig der gav det sådan en mindelse om, da kongressen i USA blev stormet tilbage i januar, det er ikke fordi, at jeg vil, uden sammenligning i øvrigt, men det var bare det fik mig til at tænke på, og også fordi det på en eller anden måde viser, hvor skrøbelige de her ting er, at jamen, hvis man vil, så kan man få udsat den kamp. Jeg ved ikke præcis, hvad målet var. Jeg ved ikke, om der var et erklæret mål med det, der foregik i søndags, men i hvert fald så fik man jo også vist over for hele fodboldverdenen, at uanset om man er nogle af verdens største klubber, man er verdens største liga, altså vi må også sige, at United mod Liverpool er en af de største fodboldkampe i verden, simpelthen. Mm. Men den kan man spolere, hvis man vil. Det er vel også på en eller anden måde en måde, hvorpå fansene har fået vist, at de har en stemme.
Afgjort. Det var en stor dag, synes jeg, på mange måder.
Også selvom du ikke havde planlagt, at du skulle se kampen, faktisk.
jeg har jo stået af, da Liverpool ligger, så ringe. Nej, det er jeg ikke. Jeg plejer at være med hele vejen, men jamen, der radikale beslutninger og fodboldhistoriske øjeblikke, som det har været den sidste måned, kalder på radikale løsninger og radikale manifestationer. Så selvfølgelig skal United fans vise deres utilfredshed gennem de 16. Altså hvis man har fulgt med, så kommer det ikke som nogen overraskelse. De har jo 16 år forsøgt. Flere tusind af dem er jo udvandret og har dannet deres egen klub et andet sted i Manchester. Så det er vel legitimt nok. Altså, vi kan så diskutere, om det er en god idé at slå på nogle vagter og sådan nogle ting. Det kan virke fjollet, men når man sparker en dør ind og går ind på banen, som man i princippet jo selv har betalt for delvist gennem mange år med sin sæsonbillet eller andre ting, sin værdier, det tænker jeg er ok. Altså, det er jo en manifestation, desværre, hvad skal der komme ud af det? Jeg tror, det er mere interessant. Det er ikke så meget manifestationer. Manifestationer kan være med til at lægge et politisk pres. Der er ingen tvivl om, hvis jeg var klubber af England, så ville jeg skynde mig at komme ud. Hvis jeg kunne tage 10 gange min værdi i Liverpool, og så skynde mig tilbage til Boston og se baseball, så ville jeg dele lidt ud med at gøre det hurtigt, inden værdien den rasler ned på grund af corona eller andre ting, eller fordi jeg bliver så upopulær, at at jeg ikke kan gå på de sociale medier de næste 30 år. Fordi der kommer også reguleringer. Altså, der er så stort et politisk pres i England nu, at de ting, jeg har set fanorganisationer lobby for i 20 år, og ikke kommet ret langt med. Det er sket, på en uge i parlamentet.
Men er det også, Kasper, altså de her ting, er det også noget af det, som du tror kan være med til at skræmme de her eksempelvis amerikanske investorer? Fordi man kan sige, vi skal jo huske igen fra case til case, hvorfor er det, de forskellige investorer går ind, og dem, som har købt sig ind i City, har måske en dagsorden, og dem, der har købt sig ind i United, har en anden. Så det er også det, vi skal huske.
Men
er det noget af det, der kan være med, tror du? Sådan noget som det der, som er sådan, det er jo ikke det, de havde regnet med, da de købte sig ind.
Nej, jeg tror, altså sådan en enkeltstående event, de er hårdfører, altså de er vant til, de ved jo godt, de får det, så det tror jeg ikke gør så meget. Jeg tror, de var lidt rystet over, hvor voldsomt det var, men så det tror jeg ikke gør noget. Så tror jeg, de holder fast. Altså, der tror jeg, der skal meget til. Men det er klart, nu har Manchester United fans vist, hvad de kan. Nu er der jo lidt pres på, hvad med Liverpools fans, hvad med Chelsea, hvad med Spurs? Altså, og som jeg har læst, er der lagt op til ret mange demonstrationer, og folk har fået nogle pilsner og sådan noget. Hvad sker der så? Og det tror jeg faktisk godt kan gøre, at hvis der kommer en række aflyste kampe, og det fortsætter, jeg kan jo ikke sidde her og være dommer over, hvor mange der skal til, før de trækker sig. Men det er klart, at selvom de er hårdfører, så er der ligesom grænser for, hvad de kan stå model til. Men der, hvis du virkelig vil gøre noget som fan, så er det jo rampen på pengepunkten. Det er jo at lade være at forny det sæsonkort, det er at lade være at se dem i fjernsynet. Altså det er jo noget, der vil være en katastrofe for dem. Hvis der sidder nogle sponsorer, som har lavet nogle aftaler, at vi skal eksponeres over for så mange mennesker, og så pludselig rester de her tal ned, måske kombineret med nogle fredelige demonstrationer, altså der kan du virkelig gøre noget. Jeg er ikke så meget til det andet. Jeg ved godt, det er en del af fodboldens natur, og det bliver sådan lidt rough og sådan noget, men jeg synes bare, at jeg synes, det bliver sådan lidt sådan også deres budskaber og sådan noget med de der dividender, men det er måske bare mig. Jeg synes, det bliver lidt for primitivt, men jeg synes sådan set, det er fint. Man ytrer sig og har en holdning, men så må man gøre det. Man skal simpelthen rampe dem på pengepungen. Altså man siger, som aktionær, stemme med fødderne, forlad selskabet, vi er derfor. Altså,
det er jo en ene ting, men jeg synes, det er interessant. Det gad jeg godt spørge dig om, fordi det har jeg prøvet at forfølge det spor her i de timer, der gik, hvor Liverpool ejer for eksempel ikke var ude at sige noget eller sådan noget. Hvor er sponsorerne? Altså sponsorerne, som lige præcis læner sig op af værdierne. Og jeg gik selv benhårdt efter Carlsberg, fordi det kunne jeg gøre. Jeg var i Danmark, og jeg havde tilfældigvis telefonnummeret på sponsorchefen hos Carlsberg eller sådan noget. Ikke? Ingen kommunikation.
Nej.
Ingen holdning. Mm. Der var én Liverpool-sponsor dernede og trak sig sådan lige, så det så lille smule godt ud. Ikke helt godt, fordi det var alligevel sidste team. Men altså, hvis de ikke har snakket med, de har ikke snakket med de øverste ledere i klubberne, så har de jo heller ikke, været ude og tage sponsorerne med på den her rejse.
Nej.
Det må da skabe et ramaskrig i sponsorkredsen.
Ja, men jeg tror det. Jeg ved jo ikke, hvordan globale sponsorer tænker, men jeg vil tro lige nu, så lader de jo stemningen. Altså, de skal ligesom finde ud af, for det lige nu er sympatien ligesom i forhold til fansene. Men det er klart, det kan også komme over, hvis der nu bliver smadret 5 vagter og 8 politibetjente ryger på hospitalet.
Ja.
Når Chelsea fans demonstrerer, så kan den hurtigt tippe over.
Ja.
Altså, så lige pludselig, så støtter du nogen, som er ret radikale i deres metoder. Så jeg tror, den ligger på sådan en knivsæk lige nu. Men det er klart, at hvis man gør det ordentligt som fans, så siger vi, gider som ikke det her. Vi synes, at I har ikke respekt for os som loyale kunder, som fans. Vi trækker stikket. Så tror jeg, at sponsorerne er nødsaget til at tage et standpunkt, og det har de ikke gjort. Men det er fordi lige nu, der tror jeg, det er sådan politisk. Altså, de skal lige se, hvilken vej vinden blæser.
Heineken tog nogle nemme point, ikke?
Jo.
Ja, det var gratis for
det. Det blev de jo nødt til.
Ja, med den her kampagne, hvor de skrev, don't drink and start a league, var et af budskaberne, og reklamerede så også for deres alkoholfrie variant. Det er jo meget godt lavet, men de stod så også på den anden side. De står, kan man sige, de står last og bræst med UEFA og Champions League, hvor det er jo deres turnering.
Ja.
Så det skal man jo heller ikke glemme det her. Lasse, tror du, det her det også kan afføde sådan en, sådan en orientering blandt fans tilbage mod rødderne, og så sige, jamen, altså uanset om det her, det så bliver Super League, eller det bliver noget nyt Champions League, eller et andet format, og alle mulige ting, og sådan noget, så sige sådan, jamen, lidt ligesom man har set i United, så sige, jamen, det er faktisk ikke derfor, vi er her. Vi er her for nogle andre ting, altså at græsrodsfodbolden, eller det, som vi forbinder med, eller nogen af os, jeg skal jo passe på med at sige vi, men forbinder med rigtig fodbold. Altså det, jeg altid hører, når jeg taler om, når man skulle tage til England og se fodbold, det er jo det der med, jamen, du skal ikke se Premier League, fordi det er ikke fedt. Du skal ned i divisionerne for at få den der oplevelse, som du sådan det du tror om engelsk fodbold, ikke? Altså, tror du, det kan være med til også sådan at hvad skal man sige, sådan forstærke den bevægelse, som hersker?
Jamen, det kan det. Det er der ingen tvivl om. Det synes jeg allerede, man kan fornemme. Nu snakker jeg også om det politiske pres eller sådan noget. Der er politisk gehør for at gøre nogle ting nu, som man ikke havde kunne forestille sig før. Så der bliver noget lovgivning, og der bliver nogle ting, som professionelle fodboldklubber i England skal forholde sig til, som de ikke skulle forholde sig til for et halvt år siden. Det er jeg helt sikker på. På den måde kommer midlerne også til at flyde anderledes. De statsmidler, der nu bliver givet. Premier League pengestrømmene kommer også til at være anderledes. Der er ingen tvivl om, at de her klubber, som i den grad gik selv, de kommer til at få det svært, ikke? De først startede de jo med at kylde dem ud af alle de komitéer og bestyrelser, de sidder i og underudvalg i Premier League eller sådan noget. Så der er jo de lange knivsnat i en eller anden forstand, og det kommer til at give nogle magtforskydelser. Og det ændrer jo ikke på, at de store klubber stadigvæk er de største brands og kan spille med musklerne på nogle andre måder. Men de steder, hvor de sådan lige på den korte bane kan blive straffet, der bliver de straffet. Og der er også, altså, der er en misforståelse, måske Barcelona og Real Madrid undtaget eller sådan noget, men det er en misforståelse, at vi som fans af de store klubber sådan sidder og ønsker at mose de mindre. Altså det der berømte skilt på Chelsea, der var han sagde, altså vi skal huske, at vi vil gerne have vores kolde aftener i Stoke eller sådan noget. Jamen det er jo, altså det er meget, altså vi kan grine af det, men det er dybt DNA i fodboldkultur hele vejen rundt. Altså det ved man også, når man kommer til Danmark, alle husker pokalfinalen, ikke? Men det man bliver husket måske mest ikonisk på, det var en eller anden udebanekamp til et eller andet obskurt sted, en eller anden sindssyg aften, hvor det var koldt eller et eller andet. Så det er jo igen fortællingerne, det er værdierne, og de er bredere og mere rodfæstet end man nogle gange husker, hvis man specielt sidder i de store klubber. Så jeg har jo oplevelsen af, at hvis jeg holder med en stor klub, og det har jeg også haft i forhold til Liverpool, der fylder så meget også som danske fans eller sådan noget, vi skal være vores position bevidst. Vi skal ikke mose nogen. Vi er mange. Vi er succesfulde eller sådan noget. Det skal vi være store i slaget, så skal vi være solidariske, så skal vi vise os som den gode og dygtige storebror, som ligesom kan holde øje og fordele og passe på, og selvfølgelig i sidste ende tager rampelyset og sådan nogle ting og sager. men det er jo lige præcis det, der har været her. Det er den stormobbende storbror i skolegården, som bare slår på dem, der i forhånd ligger ned, hvis man skal sådan skære tingene lidt hårdt op.
Men Kasper, her afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at høre i forhold til det her med, at vi så, at der kom meget kraftige reaktioner fra UEFA med det samme, og der var faktisk meldt ud, det er jo så for et par uger siden nu, men det her med, jamen fredag, der bliver alle de tilbageværende i Champions League smidt ud, bortset fra PSG, paradoxalt nok, at det skulle så stå tilbage som moralens vogter. Ja. Nu sidder vi her og snakker onsdag. I går, der spillede Manchester City imod PSG, og i aften, der skal Real Madrid spille mod Chelsea. Er det ikke også på en eller anden måde et eksempel på, at der er så meget på spil her, at der bliver gået rigtig hårdt til den i de der forhandlinger, og så også udad til. Men når så alt kommer til alt, så er man også afhængig af hinanden. Altså, UEFA er også afhængig af de her klubber, og klubberne er også afhængige af at kunne spille deres Champions League, osv. Og så står vi her et par uger senere, og så skal vi alligevel se Real Madrid mod Chelsea i semifinalen nu. Og jeg lurer mig, om de ikke også jubler i Chelsea-ledelsen, hvis de går i finalen i aften. Altså.
Jamen, spot on. Altså, de er jo netop afhængige af hinanden, og det er jo derfor, der er en voldsom retorik fra Seferin ind og andre, ikke? At nu var der ikke grænser for, hvad de vil gøre ved dem, og også Premier Leagues reaktion har også været barsk, ikke? Ja. Var det ikke manden, at de sendte det statement ud? Men de ved jo udmærket godt, og det er også derfor, at reaktionerne, nu har vi talt meget om fans, det her er jo en fans podcast, men også reaktionerne fra Premier League og andre ligaer osv., har jo været meget, meget hård, fordi de ved jo godt, at det produkt, de har tilbydet, det er mindre værd, hvis de her store klubber forsvinder. Så de er netop afhængige af hinanden, og det er også derfor, altså de har også netop følt den her, der er en anden solidaritet, vi kæmper mod hinanden om søndagen og om onsdagen, vi hader hinanden, men vi skal finde ud af det sammen, vi skal prøve at fordele de her tv-penge, sponsorater osv., og så går I ud og laver sådan en lukket klub. Altså det var, så nu er de tilbage i folden, og det er de lige nu, men det tror jeg ikke, hvis de bliver ved med at være. Jeg tror, der kommer til at ske noget mere på den front. Det er jeg tænkt i tvivl om.
Og med det, så vil jeg sådan, lade det være det sidste svar i den her udsendelse. Altså, hvis I ikke har noget at tilføje, vi er kommet meget bredt omkring, men det kan jo meget vel være, der noget, jeg har forsømt at spørge ind til. Jeg vil i hvert fald meget nødigt lade jer forlade studiet med en pointe, som I ikke har fået brændt af. Der bliver rystet
på. Nej, jeg har en masse skrevet ned her på blog, men nej, jeg synes, jeg har sagt rigeligt her.
Jeg skal bare fatte de der 170 sider. Jeg gider godt vide, hvem de 5 sidste pladser var givet til.
Ja,
det er... Måske nierne.
Hvem ved? Om ikke andet, jeg vil i hvert fald rigtig gerne sige tak til dig, chefredaktør på Off The Pitch, Kasper Kronenberg.
Det var så lidt.
Og også tak til dig, forfatter og meget andet, Lasse Højstrup Sørensen.
Fornøjelse.
Tak til Arbejdernes Landsbank. Det var dem, der var med til at... nu skal jeg lige sige her. Tak til Arbejdernes Landsbank. Det er dem, der har været med som partner på samtlige udgaver af Mediano Fan, og det er et emne, som vi holder meget af at dække og finder ekstremt vigtigt her på Mediano. Ikke mindst også tak til Zetland, der laver langsom, eftertænksom og udfordrende journalistik. Det gør de faktisk både på tekst og på lyd i deres fremragende app, hvor man kan høre samtlige artikler læst op. Bliv medlem via linket zetland.dk/mediano for 50 kroner. Så sender du samtidig 200 kroner videre til Mediano, så vi kan lave endnu mere Mediano Fan. Det største tak går naturligvis til dig, der har lyttet med. Du er årsagen til, at vi udkommer. Tøv ikke med at sende ris, ros, idéer, feedback og input til sture@mediano.nu. Mit navn er Sture Sandø. Tak fordi du lyttede med.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og vores nye partner, Zetland.